ukanda wa hende wakafunde polo leasi Korente. Korente kahende itini katundu. Dimi polo, lilo utumami wa Yesu Kristo umalula angula unya shungu, ndona angesu Timoteo. Tambu kumbwe chunda dambi tawidelu sumba wa Korente ndo asikumbuka unya shungu, anewililu ujawaka ya utu ndudia, unya shungu lile sheso la uwanji Yesu Kristo wanyenya nganji ndo wanyosha woladi. Tutumbule unya shungu, umbuchi wo wanji wa kiso Yesu Kristo, mbapa kolo di lololo, unya shungu la shawolo lo tenache. Ndeto kekecha kalofonu ya kiso che, kele toko kela kekecha anewe na weho che wafonu okone wakanda to kekecha. Dikambo ngane, wo sangiso la kiso woke wafonu ya kinde, ngana koto mbayo tolongo la usuko male kiso. Enda kashote kolo soa, kete danyu nongola usuko ndo eku. Enda kasho tambu keke tala, kete danyu nongola usuko wa yonyoko ka la ambikike la lutucha fonu yako ya meye nasu. Onko neshote kola dikongelo da shika lo dikambo da kinyu, dikambo shombe wakashate, ngane wakanya sange la sofonu, ngana komba yonyoko nja usuko waka watusha. Dikambo nyuana lengo, shona ngaka da nyumbe ya, fonu nye ya kate nyilo itini kakete ka asia, fonu yako, ya katamanya uho wa hata kukembikike, kutaka ahula ite madone tayunga la loseno. Shota kafonyone wambu tufunde nyoi, kukudikambu ne da kiokone da shombe wa, da hashomba heka itema wa kisole so shwame, kukupaka le unya shungu tu lulu la edu. Nde kakato chungula umalo wale wanyoi wa mamba, nduka yutu chungula ka umaloko. Yelu shote kolo kongele nde dande kayutu chungula tu. Dikambu nyame nyayutu kimanyia dan nomba unya shungu lo dikambu da kisu. Okone unya shungu ayetawo elombelo watu fula lo dikambu da kisu. Ndi ayoto sha ololone, kolo di kamoda kiso atifula waye mbambuka lo saka onde wayuwuka. Kene koko kiso la afuna. Kumu otema ka kiso tuhutu ya kadalo keola kiso la anjane, ale konyake ochale inyu, le kola mema kanandu la solo kumale unyashungu, ahala lumbalu tu kukulangaji ka unyashungu. Dikambo le kanda wa kiso, shu hatonyo funde akambo akina, paka ango wa denyu loko ndo wa hotonyu. Kodimi fonya kada, nyayo hoto dikambo ne dimena. Dikambo nyu nyaka hembe toka yema, lama ayo koka lushilo wanji Yesu, nyu nyayo funa lo dikambo da kiso ngane, wayo tufuna shu lo dikambo da kinyu. Lama kamenye okone, dimila kalange toko chotundole nyu, danyu nyomo ngena ngena. Dikambu dimila kalongo sola data echile nyu lama yomuchi uchalu uja wa Makedonia. Loko ngo lama yomukalula, dimila yotanye enyu. Laso nyu, nyayo kimanya dachindemi uchalu uja wa Yudaya. Undi lama kama sango ya okone, dimila Kenya ohodu wakimi. Lama konge mi akambu wakimi, onde dimi nomba maka o malolonto. Ayo monga la tante elo kondo keema. Lame le onya shungo momba kamete keneka tande, keneka kamanyo te ko munga usango wame elo la keema. Dikambu Yesu Kristo na onya shungo, onela ke woyamala ati wakinyu o male sila Timoteo la dimeoso. Kunja danjunga elu la kema. Kukundeko elu kaunya shungu. Dikambu ndekele elu kashikike alakache waunya shungu. Laso male Yesu Kristo kata so ayalo soku wakiso dambisha unya shungu lukumu. kuhunya shungundame katu keke chakame la nyu lulo seno la la Kristo. Tukuhunya shungundame kakatu kite iso. Nde akato jeto jembetelo ya kinde ndo akajele tema wakiso edimu kololo huko ekula kadyango datu mbendi. Unya shungu kamu moso omenyi. Anjake enda kadimila mbu tankashi. Tukuda nyu pando mbaka mateda haka lula lusu mbu akorete. Shuha tu yangeda nyetawo ya la ulu. Bikambo nyu nyambo shiki karalo dietawo. Kukushu nangaka kambala nyu dololo waki nyu.